Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Britaniya Xarici İşlər və Dövlət Ofisi Azərbaycanda söz azadlığının durumundan narahatdır. Jurnalist Zeynullah Fətullayev həbsdə acığa başlayıb. Və Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni dövlət çevrilişinə cəhddə günahkar bilinib 20 il iş alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, Bakını maraqlandıran odur ki, münaqişə tərəflərinin birinin istəyi ilə həmsədr ölkəni, yaxud da həmsədrin özünü dəyişmək olar, ya yox. Ermənistan mətbuatı isə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazia istinadən Bakının əməkdaşlıqdan imtina eləməsi barədə məlumat yayıb. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə layihəsini Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr dəstəkləməmişdi. Prezidentin İcra Apartının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan tərəfi Minsk qrupu ilə əməkdaşlıqdan imtina eləmir. Sadəcə, həmsədrlərin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyi halda BMT-dəki qətnaməyə nə üçün qarşı çıxdığını anlaya bilmir. 1992-ci ildə yaradılan ATƏT-in Minsk qrupuna 1997-ci ildən Rusiya, Amerika və Fransa həmsədrliyi edirlər. Britaniya Xarici İşlər və Dövlət Ofisi yaydığı hesabatda Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bildirib. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Britaniyanın Xarici İşlər və Dövlət Ofisi Azərbaycan, Özbəkistan, Kuba, Çin kimi ölkələrdə həbs olunan jurnalist və yazarlara görə lobbiçilik fəaliyyətini davam elətdirir. Ofisin hesabatında deyilir ki, söz azadlığı Azərbaycanda son illər tez-tez hücuma məruz qalır. Son 2 ildə vəziyyət daha da pisləşib. Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbulu bəzi müsbət nəticələr verib qanuni islahatlar aparılıb. Amma Azərbaycanda mətbuat hələ də böyük təzyiq altındadır. Mətbuat həm maddi, həm də siyasi təzyiqə məruz qalıb. 2006-cı ildən vəziyyətin bir az da gərginləşdiyi görünür. Britaniya Xarici İşlər və Dövlət Ofisinin hesabatında Azərbaycanda jurnalistlərə hücumun artdığı, bir neçə jurnalistin həbsdə olduğu deyilir. Ofis bildirir ki, bu məsələ hökumətin qarşısında bir neçə dəfə qaldırılıb. Mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı narahatlıq hökumətə Avropa Birliyi, ATƏT, Avropa Şurası kimi təşkilatlar vasitəsilə çatdırılıb.
Sevinç Hüseynzadə. Jurnalist Zeynullah Fətullayev həbsdə azlığa başlayıb. Vəkil İsaq Naşırovun dediyinə görə, Fətullayev işinə yenidən baxılmasını istəyir, beynəlxalq təşkilatları fəal olmağa çağırır.
Fətullayevin tələbləri bugünkü kütləvi informasiya vasitələrində yayılan tələblərdir. O işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını tələb edir, jurnalistlərin buraxılmasını tələb edir və Avropa Şurasının və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyir.
Zeynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Zeynullah Fətullayev terrorla hədələmədə, ailəsi seçkili salmaqda, vergidən yayınmada günahlandırılıb, 8 il yarım cəza alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rəsmi rəqəmlərə görə İraqda Bəsrədəki toqquşmalarda azı 40 nəfər həlak olub, 200-dən çox yaralı var. Minlərlə İraq əsgəri bu şəhərdə Şiə lideri Müqtədə Əl-Sədrin, Mehdinin ordusunda olan yaraqlarının üsyanını yatırmağa çalışır. Baş nazir Nuri Əl-Maliki bugün Şiə yaraqlarına silahı yerə qoymaq üçün 72 saat vaxt verib. Bağdadda isə İraq və Amerika qüvvələri Şiə yaraqları ilə 2 günlük qarşıdurmasında 15 nəfər həlak olub, 100-ə qədər yaralı var. Belarusda müxalifətin aksiyasında 80 adam tutulub. Bu barədə Belarusun Daxili İşlər naziri Vladimir Naumov məlumat verib. Dünən Minskdə minlərlə müxalifətçi aksiya keçirmişdi. Polis aksiyanı dəyənək yüzünə dağıdıb yaralılar var. Daxili İşlər naziri polisə müqavimət göstərənlərin qanuna tabe olmayanların tutulduğunu deyir. Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev və təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəhbəri Alnur Musayev dövlət çevrilişinə cəhddə günahkar biliniblər. Bugün Qazaxıstanın hərbi tribunalı qapalı keçən prosesdə onlara 20 il həbs cəzası verib. Amma müttəhimlərin hər ikisi ölkədən kənarda gizləndiyindən prosedura qatılmayıblar. Yanvardakı məhkəmə prosesində isə bu ikilini adam oğurlama və qanunsuz biznes fəaliyyətində ittiham eləyib, Rahat Əliyevə 20, Alnur Musayev isə 15 il iş vermişlər. Rusiyada müxalifətdəki Yabloka partiyasının Penza şəhər təşkilatının sədri Oleq Koçkin həbs edilib. Həm də müxalifət və milli Lyubimaya qazetanın redaktoru olan Koçkini rüşvətxorluqda qanunsuz yollarla pul tələb eləməkdə ittiham eləyiblər. Belə bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün həmiş olduğu kimi bir neçə mövzuda söhbətimiz olacaq. Əlbəttə ki, bura həm siyasət, həm ictimai vəziyyət, eyni zamanda yaradıcılıqla bağlı bir sıra məsələlər daxildir. Hələlik, əlbəttə ki, yenə də əsas məsələ, bu ilin əsas mövzusu işdən sonra da seçki məsələlərindən olacaq. Seçki ilə bağlı vəziyyət dünən. Bildiyiniz kimi biz seçki, ölkədə prezident seçkiləri, ona hazırlıq, müxalifət düşərgəsində bu hazırlığın necə getməsi ilə bağlı Müsavat Partiyasının lideri İsaq Qəmbərlə söhbət elədik. Bugün isə seçki və pul, yəni seçkidə pulun hansı rol oynadığı, indiki Azərbaycan seçkilərində, prezident seçkilərində maliyyə vəsaitlərinin nə dərəcədə rol oynayacağı məsələsi. Diqqət mərkəzindədir, yəni bu barədə söhbət eləyəcəyik. Studiyamızın qonağı Şirzad Məmmədli, seçki texnologu kimi biz onunla söhbət eləyəcəyik. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Bildiyiniz kimi 2008-ci il ölkədə seçkilər illidir. Əlbəttə ki, prezident seçkilərindən söhbət gedir, yəni baş seçki adlandırmaq olar həm də bunu. Parlament seçkilərindən fərqli olaraq burada namizədlər kifayət qədər azdır, amma onların həyata keçirəcəyi funksiya, yəni həm seçkiyə hazırlıq, həm də nəticədə qalib gələcək namizədin görəcəyi işlər daha böyük məqsəd daşıyır. Azərbaycanda prezident seçkiləri, bu seçkilərə hazırlıq, siyasətçilərlə danışmışıq, indi sizinlə söhbət edirik. Seçkilərdə pul nə dərəcədə rol oynayır? Yəni seçkiyə hazırlıq kampaniyasında sözsüz ki, seçiləndən sonra əlbəttə ki, səlahiyyətlər daha çox rol oynayır. Buyurun.
Seçkidə pul mühüm məsələdir, bu hamıya məlumdur. Pulsuz seçki keçirmək müasir dövrdə tamamilə mümkünsüzdür.
Nədir bax bu pulun?
Hətta seçki kiçicik bir məntəqədə 50 nəfəri əhatə edən, 50 seçkini əhatə edən bir məntəqədə keçirilsə belə, yenə pulsuz keçirmək mümkün deyil. Özdə normal babat
puldan idi, onu soruşmaq istəyirdim. O babat sözü Azərbaycanda
çıxartdı. Bələdiyyə seçkisində və parlament seçkisindən fərqli olaraq prezident seçkisində daha böyük pullar oynayır. Bu bütün dünyada belə, təkcə Azərbaycanda ya tutaq ki, Amerikada yox. Dünyanın bütün ölkələrində, istənilən bir ölkədə. O ölkə demokratik də ola bilər, qeyri-demokratik də ola bilər. Yəni, oradakı üsul idarədən, rejimdən filandan, o ölkənin miqyasından, əhalisinin sayından asılı olmayaraq böyük pullar oynanılır. Təbii ki, milyon dollarla da seçki keçirmək olar, milyardlarla dollarda xərcləyib də seçki keçirmək olar, amma udmayıb uduzmaq da olar.
Pulsuz da, pulsuz da bir cəhd eləmək olar, yoxsa yox?
Pulsuz,
cəhddən gedir söhbət.
Yəni bəlkə də bir, məsələn, tutaq ki, 15 il bundan qabaq Azərbaycanda pulsuz kimsə seçkiyə qatılmaq istəyərdi, Azərbaycan təzə müstəqil olan dövrlərdə və nəsə bir səsə filana, hansısa vədlərlə seçiciləri aldatmağa meyl eləyə bilərdi, fikirləşə bilərdi, amma indiki şəraitdə bu heç tamamilə mümkünsüzdür.
Gəl belə danışaq.
Tamamilə mümkünsüzdür.
Bir nəfər xalqın yaxşı tanıdığı və deyək ki, böyük bir hissənin etibar elədiyi, yəni öz aləmində daha məqbul saydığı namizəddir. Bunun pulu o, siz deyən qədər deyil. Nə baş verir?
Hər nə olsa belə, yəni həmin o insan, o böyük xarizması olan, çox illik liderlik təcrübəsi olan, xalqın qəlbində böyük sevgi yeri olan insan belə yenə paralar xərcləməlidir. Özü də böyük paralar. Niyə? O da getməlidir, gəlməlidir, benzin yandırılmalıdır, yemək yeyilməlidir dostlarla. Bu, yəni insanlar yaşayırlar, həmin yaşamı dayandırmırlar ki, həmin günlərdə. Yəni paltar geyinilməlidir, paltar alınmalıdır, geyim üçün, imic üçün filan. Yəni hərəkət var. Yaşam var, deməli pul xərclənməlidir. Üstəlik də burada nələr salınmalıdır, küçələrə plakatlar yapışdırılmalıdır, təbliğat materialları olmalıdır, bu haradasa telekanallarda, radiolarda, qəzetlərdə çıxış eləməlidir. Deməli, mütləq pul rol oynayır və böyük rol oynayır. Hətta bir, deyərdim ki, birinci rol oynayır.
Şirzad bəy, bir haşiyyə çıxın, 93-cü illərin hadisələri yadımızdadır. Yəni 92-93 həmin o dövr ki,
Əlbəl.
Problemlər var idi, cəbhədə problem, o uğursuzluqlar da sonra başlanmışdı artıq yaşanmağa. Əlbəttə ki, bir müddət uğur var idi, sonra uğursuzluqlar, cəmiyyətdəki qarışıqlıq, bir qisim ümitsizlik, bir qisim ümit və Heydər Əliyevin seçkilərindən gedir söhbət, mərhum prezident. Yəni, əlbəttə ki, indiki iqtidar, həmən Heydər Əliyevin qoyduğu, getdiyi iqtidarın maliyyə vəsaiti qədər o vaxt Heydər Əliyevin özünün yəqin ki, bəlkə mən səhv edirəm, siz düzəldərsiniz, vəsaiti yox idi, nə rol oynadı orada?
Orada da yenə böyük pul xərcləməyə ehtiyac vardı. Çünki Heydər Əliyevin xarizması böyüdü, böyük təcrübəsi var idi, çoxlu insanlar tanırdı. Seçki çünki sac ayağı kimi üç şeyə bağlıdır. Vaxta, insana, adama, yəni
və insanla adam məncə eynidir.
Eynidir. Və pula. Yəni bura
üç. Aydın.
Üç şərt olmadan.
Vaxt, insan, pul.
Vaxt, adam, pul. Aha. Vaxt, adam, pul. Bu bir düsturdur. Bu olmadan seçkidən danışmaq, kimsə seçkini, seçkiyə girirəm. Burada hələ qələbəni və yaxud doğrusuluğu qoyuram qırağa. Bu haqda söhbət eləmək tamamilə yersizdir. Bu il də belə, bu gün də belədir, 50 il bundan qabaq da belə olub.
İndiki pullarla 50 il bundan qabaqki pulların fərqi nədədir?
Onda da həmin pulun öz dəyəri var idi. O pulada o işi görmək mümkün idi. Bugünkü bu pulada bu işi görmək mümkün.
Hansı işi?
Yəni təbliğat aparmaq, udmaq üçün, insanların səsini qazanmaq üçün, reyting yığmaq üçün filan, sorğu keçirmək üçün, insanların rəyini öyrənmək üçün və s.
İndi mən sizə sual verəcəm.
93-cü ildə
ki, unutmayın, mən sizə dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz irad, təklif və suallarını bildirə bilərlər. Buyurun, 93-cü il.
93-cü il seçkilərində də Lapondan qabaq, bir il qabaq, 92-ci ildə Əlfəz bəyin
yenə mərhum prezident, bəli.
Mərhum prezident Elçibəyin seçildiyi dönəmdə də hamı elə gəlirdi ki, hər şey məlumdur. Elçibəy prezident olacaq 92-ci ildə. Oldu da. Amma kim deyə bilər ki, pullar xərclənmədi?
Məsələn, kimlərin pul xərcləməyə ehtimalı var idi həmin vaxt?
Bəli.
Kimlərin, yəni pul xərcləməyə ehtimalı var idi həmin vaxt?
Həmin vaxt, məsələn,
yəni sualı verirəm ki, siz onu deyəsiz dinləyicilərimiz bilə.
92-ci ildən söhbət gedirsə, həmin vaxt tutaq ki, çoxlu insan, pullu insanlar var idi. Vaxtı ilə vəzifələrdə işləmiş, istefada olan və yaxud da indi işləyən, hakimiyyətdə yer alan insanlar var idi. Böyük pullara sahib adamlar var idi. Qara iqtisadiyyatdan pullar qazanmış adamlar var idi. Dostlar var idi, ailə üzvləri var idi. Ona görə cəbhənin öz hesabında böyük pullar var idi. Milyona yaxın pullar var idi. Mən bilirdim ki, həmin dövrdə mən o vaxt hərəkətdə olduğum üçün bilirəm, çoxlu yardımlar olurdu. Hətta məsələn rəsmi, qeyri-rəsmi, məsələn tutaq ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycana rəğbəti olan türklər, Anadolu türkləri belə köməklik, böyük köməkliklər eləyirdilər. Pulsuz mümkün deyil. 94-cü ildə də Heydər Əliyevin seçilməsi tamamilə bir mənalı idi. Amma buna baxmayaraq, böyük pullar ortada var idi yenə. Hakimiyyətdə olan insanlar, Heydər Əliyevinə şəxsi münasibəti olan insanlar, hakimiyyətdə yer almaq istəyən insanlar, ümumiyyətlə Heydər Əliyevin...
Aydın, bax, mən ondan danışmaq istəyirəm. Siz bir neçə
pul... Hakimiyyətinə də maraqlı olan insanlar var idi ki, heç bir vəzifəsi yoxdur, filanı yoxdur, amma iqtisadiyyatı var, biznesi var. Həmin insanlar da böyük köməkliklər
indi mən o sual vermək istəyirdim sizə. Elə biraz qabaqladınız, amma tamam aydınlıq gətirmək istəyirəm. Dediniz ki, bir neçə təsnifat dediniz, pul forması, hansı cür qazananlar... Qara pullar, çirkli, filan və s. Bax, bu, əgər müxtəlif pullar var idisə və müxtəlif pulların bir seçkidə iştirak eləməsinin hansı məqsədi var idi? Bax, o maraqlıdır.
Bütün seçkilərdə heç də qanunu pullar oynamaz ortada. Yəni, seçkiyə xərclənən pulları heç bir namizəd deyilməz ki, məndə tamamilə doğru, dürüst və qanuni pullardır. Hətta namizədin seçki büdcəsinin özü belə formalaşanda və oradan xərclənəndə, orada yenə ən yaxşı işləyən namizədin qərargahı, kampaniyası, meneceri belə, yenə orada kənara çıxmalar mümkündür. Çünki seçki elə bir şeydir ki, oraya həm qanunu, həm də qeyri-qanunu pullar az da olsa axmalıdır və axır.
Yəni, məsələn, burada pulun qanunu, qeyri-qanunu olmağına görə mən demirəm.
Bəli.
Yəni, bu pulların bir neçə kimlər formalı pulların, yox, məqsədi nədir? Hamısı bir nöqtədə birləşir.
Tutaq ki, mən sahibkaramsa, hesab edirəm ki, mən məsələn, tutaq ki, indiki namizəd kim olacaqsa, tutaq ki, namizəd kimdirsə, onun seçkisində mən də öz töhfəmi vermək istəyirəm.
Əvəzində nə almaq?
Əvəzində həmin namizədin yanında yer almaq istəyirəm.
Yəni, töhfələr elə belə verilmir.
Böyük sahibkarlar, böyük iş adamları, böyük şirkətlər mütləq qatqıda bulunurlar ki, namizədin kampaniyasına mütləq hansısa formadan bir yer tapıb ona əl uzadırlar, kömək eləyirlər ki...
Prosesə qoşulurlar.
Prosesə qoşulsunlar, bəli, böyük şirkət böyük siyasətdədir deməkdir. Böyük şirkət elə yalnız tutaq ki, nəsə istehsal eləyir, istehlak eləyir və yaxud da satır, qulluq göstərir, xidmət göstərir, bununla məşğuldur ki, böyük şirkət böyük pulların içindədir.
Yəni seçkidən sonra...
Seçkidən sonra...
Qələbədən sonra da...
Qələbədən sonra mütləq dövlətdə öz nüfuzunu qoruyub saxlayır. Dövlətdən tenderlər udacaq, işlər var qarşıda. Böyük siyasətdə iştirak edir, öz payını almaq istəyir. Bəli, öz payını, öz yerini möhkəmlətmək istəyir, almaq istəyir. Böyük şirkətlər, böyük sahibkarlar ona görə qoşulurlar. Ən kiçicik tutaq ki, kənd müəllimi də istəyər ki, 1 dollar versin, 1 manat versin, seçki kampaniyasında nəsə bir əməyi keçsin ki, sonra o da arqument gətirsin ki, həmin prezidentə desin ki, mən sənə seçilməyə də əmək sərf eləmişəm, maddi vəsait sərf eləmişəm. Dəxli nədir? 1 dollar yoxsa 1 milyon dollar? Mənim də 1 milyon dollarım olmasaydı, ola bilsin sən seçilməzdim. Bu kənddən 10 kişinin səsini almazdı deyə o da iddiada buluna bilir və beləliklə irili xırdalı hamı buraya vəsait qoymaq istəyir, burada yer almaq istəyir. Hətta üzr istəyirəm, seçki kampaniyasında belə bir maraqlı məqam var. O Azərbaycanda hələ belə deyək də tam oturuşmayıb, amma keçən parlament seçkilərində bir nəfər namizəd var idi. O istifadə elədi ondan. Deməli nədir? Seçkidən qabaq namizədin və yaxud da meneceri, seçki qərargahının üzvləri, o işi təşkil edənlər belə deyək də pul yığımı, vəsait toplama kampaniyasına kimlər ki rəhbərlik, onlar böyük şirkətlərin adlarını dəvətnamələr göndərirlər. Həmin namizədin adından bir yeməkli görüş təşkil edirlər. Yemək yeyilən bir çay süfrəsi görüş.
Süfrə arxasında.
Bəli, süfrə arxasında görüş təşkil edirlər. Oraya çox seçilmiş insanları dəvət edirlər. O siyahıya düşmək də indi təzədən sahibkarlar üçün ya başqa adamlar üçün bir yarış kampaniyası olur ki, biz o məclisə düşə biləydik. Orada məqsəd nədir? Onlar bir stəkan çay içəcəklər ya nəsə bir şirniyyat yeyəcəklər. Amma
belə deyirlər, onda paketdə ciddi məsələlər daha çox
oraya siyahıya, bəli, orada paket vasitəsilə, paket qoyma üsulu ilə deməli siyahıya kampaniya pul yazırlar rəsmi olaraq açıq şəkildə. Bu indi, vəsait toplamanın çox normal ölkələrdə yayılmış bir metodudur. Gördüyünüz kimi istənilən cür adamlar bax ora o tədbirə qatılmaq istəyirlər. Biznesmen olsun, iş adamı, başqa cür, yəni nə bilim, pullu adam filan, hamı oraya öz katkısını vermək istəyir, sonra da payını almaq istəyir. Çünki adamların adı siyahıya daha daxil.
İndi birazdan o məsələyə qayıdacağıq. Kənd 10 nəfər kəndin kənddən bu məsələyə deyək ki, öz imkanı daxilində maliyyə buraxmışlarla böyük iş adamlarının əgər qələbə baş verirsə sonra nə qazandıqları barədə bir şey bu süfrə ilə bağlı düşdü yadıma onu deyim. Brejnevin silahdaşları sonralar etiraf eləyirdilər ki, Əfqanıstana qoşun yer edilməsi məsələsini məhz süfrə arxasında onlar Brejnevə yola gətirə biliblər. Yəni bu bir sıra həmənki politburonun üzvlərinin sonrakı etiraf idi. Telefon xəttində Asim Mollazadədir, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Asim bəy, xoş gördük. Alo Asim bəy.
Salam.
Xoş gördük. Alo.
Bəli.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı da var Şirzad Məmmətli. Seçki texnologu kimi onunla bu barədə söhbət edirik. Sizə zəng eləməyimizin, bu məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi öyrənməyimizin təsadüfi deyil. Siz bizdə bir neçə dəfə sözsüz ki, verilişlərdə olmuşsunuz. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində də olmuşsunuz. Həmin vaxt bizim söhbətlərimizdən də belə bir fikir var idi. Yəqin ki, sizin də yadınıza düşər. Bir partiya rəhbəri olaraq siz iş adamlarına da üstünlük verdiyinizi bildirirdiniz. Yəni orada ifadə fikir belə idi ki, təxminən ola bilər, səhv eləsəm düzəldərsiniz. Əsasən bu partiya üzvlərinin qərargahda oturmağı o qədər vacib deyil, əsas odur ki, onlar öz işlərini görsünlər, öz işləri qaydasında olsun və lazım anlarda partiyanın məqsədlərini həyata keçirməkdə kömək eləsinlər. İş adamlarının ilk növbədə mən onu soruşum, Asim bəy, prezident seçkiləri gəlir, siz namizəd kimi iştirak eləmək fikriniz var ya yox?
Biz bu istiqamətdə hal-hazırda partiyada araşdırmalar aparırıq və partiyanın qurultayında bu məsələ ilə bağlı qərar veriləcək. Biz ilk növbədə öz gücümüzü yoxlayırıq, imkanlarımızı yoxlayırıq və zəruri zamanda müvafiq qərarı veririk.
Qərar verəsiniz. İndi bu məsələdə indi biraz mən sizi xəttə gözlətməyimin bir səbəbi o idi ki, siz söhbətin nədən getdiyin daha yaxşı biləsiniz, yəni bizim danışıqlarımızdan sonra fikrinizi soruşaq. Asim bəy, necə fikirləşirsiniz? Pul seçkidə nə dərəcədə rol oynayır?
Mən düşünürəm ki, siyasi texnologiyada ümumiyyətlə maliyyə imkanlarının böyük bir rolu var və siyasi texnologiyaların bilavasitə məhz maliyyə dəstəyini qazanmaqda da istifadə üçün müvafiq üsullar var və düşünürəm ki, dünyanın demokratik ölkələrində məhz bu texnologiyalardan istifadə edərək siyasi proseslərdə iştirak edən siyasi partiyalar maliyyə imkanlarına, maliyyə dəstəyə çox böyük bir diqqət yetirirlər. Bu da siyasətin müəyyən qədər zəruri və çox böyük bir parçasıdır.
Asim bəy, indi Şirzad bəyin də sualı olsa sizə verə bilər. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, sizin partiya digərləri ilə fərqli olaraq, sözsüz ki, digər partiyalarda da bu tendensiya var. Özləri də yeri gələndə etiraf eləyirlər. Amma siz konkret bu barədə danışmışsınız, ona görə mən sizdən soruşuram. Bir iş adamlarına üstünlük verən partiyanın digər partiyalardan bu prosesdə daha çox uğur qazana biləcəyi ehtimalı nə dərəcədə var?
Təbii ki, bizim istəyimiz ilk növbədə bizim dəstəklədiyimiz təbəqənin ölkədə imkanların genişlənməyi, ümumi mühitin onların işləri üçün yararlı olmağı üçün şərait yaratmaqdan ibarətdir. Yəni, daha sadə desək, bizim istəyimiz Azərbaycanda məhz orta təbəqənin oturuşmağı, orta təbəqənin imkanlarının genişlənməyi və ümumiyyətlə ölkədə məhz orta təbəqənin gücünün yaradılmağından ibarətdir. Məhz buna görə də bu təbəqəyə can atan, yaxud da ki, bu təbəqə hələlik təəssüf ki, Azərbaycanda hələ ki, nazidir, lakin bu təbəqə genişlənmək üzrədir. Və biz düşünürük ki, biz siyasi partiya kimi, biz müvafiq bir sosial təbəqənin istəklərini ifadə ediriksə, deməli bu sosial təbəqə də bizim gücümüzün artmağında maraqlıdır. Yəni, söhbət Şirzad bəyin bəyəxmən fikirlərini dinləyərək, hansısa konkret bugünkü günlə bağlı olan merkantil münasibətlər də olmamalıdır ki, yəni mən 5 manat verirəm və sonra seçiləndən sonra ondan şəxsən özüm üçün nəsə umuram. Söhbət ondan gedir ki, ümumi mühitin dəyişməyi, ümumi idarəetmə sistemində hakimiyyətə gələn siyasi partiya məhz müvafiq təbəqənin istəklərinə uyğun şəraiti yaradırsa, deməli onların da bu partiyaya dəstək verən qüvvələrin də maraqların bununla ödənir. Yəni bilavasitə hansısa bilavasitə kiminsə verdiyi pulun deməli qarşılığında hansısa bir siyasi qüvvənin bu insanla, yaxud da iş adamı ilə varlı zəngin insanla bağlılığını mən belə bir düşünmürəm ki, bu sistemdə olmalıdır. Beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, çox vaxt Şəzad bəy nəhəng şirkətlərdən danışdı. Hər şirkətlər iştirakçıları demək olar ki, hamısına dəstək verir. Yəni, böyük korporasiyalar, böyük transmilli korporasiyalar, seçki prosesində 2-3 partiyalı sistem mövcud olan cəmiyyətlərdə onlar bütün partiyalara müəyyən qədər qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada öz dəstəyi verirlər. Onun üçün söhbət məhz sistemin oturuşmağından gedir. Azərbaycanda hələ normal siyasi sistemin oturuşmağı üçün biz böyük bir yol keçməliyik. Ölkədə 2-3 partiyalı bir sistem yaradılmalıdır və düşünürəm ki, onda məhz bu siyasi təşkilatların şəffaf maliyyə xərcləri ilə bağlı da olan sistem oturuşacaq. Bilirsiniz ki, hətta dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində də çox vaxt məhz seçki kampaniyaları dövründə müəyyən bir qanun pozuntuları olur. Mən xatırladıram ki, Almaniyada məsələn Kohl'un hansısa şirkətlərdən alan əhəmətləri gizlətmək və bu kampaniya maliyyələşdirmək sistemində şəffaflığın olmamağın nəticəsində istifaya getməyi xatırladıram. Buna oxşar deməli problemlər digər ölkələrdə də olub və Azərbaycanda hələ sistem oturmadığına yerinə, siyasi partiyalar güclənmədiyinə görə Azərbaycanda bu proses bilavasitə bir-biri ilə bağlıdır.
Asim bəy, indi bu hələlik o şəffaflığı biz kənara qoyuruq. Biz hansı imkanlar var o pullardan? Yəni indicə Şirzad bəy də dedi, ola bilər ki, orada qeyri şəffaflıq olsun.
Amma belə bir şeydir.
Amma yox, sizə bir sual verim sonra. Sizə bir sual verim sonra. Bax, siz dediniz nəhəng şirkətlər bir çox partiyaları dəstəkləyirlər. Sizin partiyanı dəstəkləyən indi ad çəkmir, o vacib deyil. Nəhəng şirkətlərdən var mı?
Xeyr, bizim partiyanı dəstəkləyən məhz orta və xırda təbəqə biznes adamlarıdır ki, bizim də məhz mübarizəmiz onların gücünün artmağı ilə onlar üçün şəraitin. Çünki biz tam əminik ki, nəhəng korporasiyalar heç bir ölkənin inkişafında əsas rol oynamamalıdırlar. Hər bir ölkənin daxilində iqtisadi inkişaf və stabillik orta və xırda biznesin genişlənməyi, güclənməyi ilə bağlıdır. Və məhz Bu bütün inkişaf etmiş ölkələrdə mövcuddur. Azərbaycanın da məhz stabil iqtisadiyyatı zəngin olmağı üçün məhz orta və xırda biznesin gücünü artırmağından ibarətdir. Bu yol oradan keçir və bizə də dəstək verən təbəqə əsasən orta və xırda iş adamlarıdır.
Asim bəy, çox təşəkkür edirəm mən sizə bizimlə bu söhbət elədiyinizə görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, lakin mən fikrimi bitirərək Anadolu Türklərinin Azərbaycandakı seçkilərindən də söz deyilmişdir Şirvət bəy tərəfindən. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun Azərbaycanda heç bir siyasi qüvvə, siyasi partiya yaxud da ki siyasətdə fərd kimi iştirak edən seçkilərdə şəxs xaricdən maliyyələşə bilməz. Bu kobud qanunun pozuntusudur.
Yaxşı, onda mən sizə bir dənə də sual verim. Bax, bu siz dediniz İDO kənar xarici şirkətini dəstək vermir, amma yəni daxili gələ götürəndə iş adamlarının dəstəyinin tərəfdarısınız və bu iş adamlara hər halda bunları bir
onlar Azərbaycanın vətəndaşıdır.
Yox, mən başqa şey soruşmaq istəyirəm. Yəni bunlara, əgər bunlara ümid olunur və bunlara əlbəttə şərait yaratmaqdan söhbət gedirsə, onda hansısa daha güclü siyasi qüvvə ilə birləşib seçkinin o deyək ki son mərhələsində yenə də prosesi davam elətdirmək ağla batandırmı sizin fikrinizcə?
Təbii, mənə gəlir ki, məhz belə bir təmizləşmə getməlidir. Belə də siyasi qüvvələrin birlikləri hansısa şəxsiyyətlərin üzərində deyil, məhz fikirlərin, ideyaların və siyasətin təqdim olunan, təklif edilən siyasətin ətrafında birliklər yaranmalıdır ki, ölkədə sağlam mühit sistem yaranır.
Aydındır, bir daha təşəkkür edirəm sizə. Çox minnətdaram bu söhbətə qoşulduğunuza görə. İşdən sonra verilişində Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə idi. Asim Mollazadə iş adamlarına üstünlük verdiyinə görə biz onu məhz telefon bağlantısında bu mövzuda iştirakına dəvət elədik və sağ olsun kömək elədi bizə. Şizad bəy, buyurun. İnci Asim bəyin dediyi fikirlər mənim sualım olacaq sözsüz ki.
Deyilənlərlə mən də razıyam. Təbii Asim bəyin dediklərini də bölüşürəm. Amma seçki ilə bir prosesdir ki, oraya seçki ilə bir belə deyək də elə bir qlobal məsələdir ki, lap kiçicik bir dövlətdə də, böyük bir dövlətdə də oraya maraqlı güclər, qanunu və qeyri-qanunu, bu, yəni seçki kampaniyaları dövründə milyonlarla misal çəkmək olar.
Qaydasız oyundur.
Qaydasız oyundur, dəhşətli dərəcədə qaydasız oyundur. Orada udmaq istəyən, ya tutaq ki, kiminsə udmağında maraqlı olan güclər istədikləri qədər müdaxilə edə bilir və istədikləri qədər pul yatıra bilirlər. O, yəni oraya qeyri-qanunu ya da qanunu istənilən qədər vəsait axıda bilirlər. Və təbii, kimlərinsə kampaniyası daha şəffaf keçir, kimlərinsə kampaniyası daha belə qaranlıq nəzərdə başlayır.
Hələlik bu şəffaflıq ilə məsələdir ki, biz bundan danışsaq, tamam, uzun uzadı danışmalıyıq, amma indi bugünkü mövzumuz seçki və puldur. Mən bir məsələyə toxunum, indi Asim bəy də dedi. Ümumiyyətlə, bu orta biznes, kiçik sahibkarlar, orta sahibkarlar, bunlara şərait yaradılması filan, gəlin belə bir şey deyək ki, demokratik, əgər demokratik cəmiyyətlər və s. burada onsuz da orta təbəqənin maraqları, kiçik biznesində maraqları təmin olunur. Necə ki, böyük biznesin. Bax, bu baxımdan bəlkə deyək ki, iş adamlarının elə yığışıb hansısa bir fərddəndirsə, ümumiyyətlə bu söhbət indi məsələnin demokratik və yaxud qeyri-demokratik olmasından getmir. Yəni, biz bunu mövzu olaraq qoymuruq. Amma əgər ümumi seçkidə daha çox demokratik dəyərlər, daha çox demokratik gəlişmələr və s. söz verənə elə böyük biznesmenlərdə, orta biznesmenlərdə, kiçik sahibkarlar da öz imkanlarını sərf eləsələr, necə buna baxırsınız? Yəni, bütün hallarda onlar qazanırlar əgər bu variant qalib gəlsə. Daha demokratik, daha şəffaf bayaqdan deyirdik. Buna sərf eləməyinizə baxırsınız. Yəni, iş adamları, onsuz da söhbət orta təbəqənin maraqlarından gedirsə, kim çox daha mümbit şərait vəd eləyirsə, ona vəsait sərf eləmək.
İstəyir, təbii ona vəsait sərf eləmək istəyirlər və belə də olur. Bilirsiniz, Bəqasım bəy də qeyd elədi ki, o böyük korporasiyalar, böyük güclər, böyük şirkətlər adətən 2-3 belə deyək də gediş eləyirlər, fərqli gedişlər eləyirlər, o namizətlə də əlaqə qururlar, bu namizətlə də qururlar. Bu olur bəzən, o yəni çətin seçkilərdə, iri seçkilərdə bəzən namizətlər arasında, namizətlər bir-birini elə izləyirlər reytinq məsələsində ki, orada biraz çətin olur. Məsələn, Ukrayna variantı. Yushinkada belə deyək də vəsait verənlərin sayı çox uydu və çox iri adamlar, belə korporasiyalar vəsait sərf edirdi,
yəni pul istəyirdi.
Amma buna və onların reytinqi çox yaxın idi. Hədsiz dərəcədə yaxın idi, amma buna baxmayaraq
biri qazandı.
Biri qazandı.
Yaxşı, onda orada belə deyirdilər ki, demokratiya plan qalib gəldi, neynədi? Yəni bu söhbət deyilən fikirlər idi. Yəni Azərbaycan müxalifətdə bu barədə danışırdı, beynəlxalq təşkilatlar falan. Yanukoviçə maliyyə sərf eləyənlər də orada qazandı, yoxsa yox belə çıxır ki? Söhbət əgər cəmiyyətin mümbitliyinə gedirsə.
Orada şirkətlərin belə bir siyasəti də var. İndi biz seçkidən
keçdik. Yox,
şirkətlərin belə bir siyasəti, yəni bu da bizim obyektdirsə, onda biz ondan söhbət edelim. Onların belə bir siyasəti olur. Onlar, tutaq ki, böyük bir korporasiya sahibi stolunun üstünə çek yazır, qoyur. Belə desək də, 1 milyon dollar, tutaq ki. Məsəl üçün bir rəqəm deyirəm də. Ya 2 milyon, lox bir çek ayırır. Ya vəsait ayırır bunun üçün. Deyir ki, biz bunu seçkiyə xərcləyəcəyik. Hə, ola bilsin ki, seçki prosesi elə keçdi ki, o 1 milyonu, 2 milyonu bir adama verəsi oldu. Yaxud da iki adam arasında böləsi oldu. Seçkinin gedişatından asıldı. Proses göstərəcək. Amma o, bu qədər vəsaiti seçki üçün ayırır. Ondan nə çoxunu da ayıramaz. Çünki aha, özünü yıpradar da, belə deyək. Bankrot olar.
Aha.
Çünki o anda sonda öz marağını, öz müəssisəsinin belə deyək də balansını qorumalıdır. Öz müəssisəsini kiməsə görəsə yalnız seçkidə onun istədiyi namizəd qalib gəlsin deyə.
Yəni yandırmamalı.
Yandırmaz, ömründə yandırmaz. Onun belə bir siyasəti olmur. Onlar belə düşünmürlər. Amma müəyyən qədər vəsait ayırır seçki ayırmaq üçün və istədiyi namizədə də verir.
Telefon xəttində Eldar Namazov, politoloq. Hah, yoxsa yox. Aydındır. İndi birazdan bağlantı olacaq.
Hə, amma seçki alınmadı. Seçki
birazdan bu barədə danışacağıq.
Seçki üçün böyük pul tələb olunur. Böyük pulun açması nədən ibarətdir? Bizim cəmiyyətdə o biraz tam anlaşılmır. Çünki bizdə Bəyğasim bəy də qeyd elədi ki, tam demokratik şərait hələ gəlişmədiyi üçün demokratik institutlar hələ tam istədiyimiz qədər də tutaq ki, Türkiyə ilə müqayisədə, Amerika ilə müqayisədə gəlişmədiyi üçün o belə deyək də o içi seçki kampaniyası xərclənən pullar nəyə xərclənir deyə bəzən sual yanar. Orada sahələr böyükdür. Məsələn, seçkiyə hazırlıq kampaniyası var. Bax, yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, mən özüm də müşahidə eləmişəm. İndi YAP, Yeni Azərbaycan Partiyası, seçkiyə hazırlıq kampaniyası aparır.
Bəli.
Təbii ki, kimin üçün aparır, nə üçün aparır, bu da onlar üçün, yəni hədəf bəlli olmamış deyil. Və mən bilirəm ki, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasında bəzən cəmat elə bilir ki, burada yəni kimsə yəni bilməz bu şeyi, amma orada yaxşı seçki bilənlər var. Məsələn, mən konkret birinin adını
çəkə bilərəm. Hər halda bu partiya kifayət qədər.
Yox, mən konkret bilirəm, tanışdığım da var. Bilirəm ki, Siyavuş Novruzlu, Yapıcıra katibinin Novruzov, o seçki kampaniyasının özelliklerini bilir.
Yani, elə bu işlə deyim, prosesi, hal-hazırda hakim partiyada məşhur olanların biri odur.
Bəlkə də, yəni, mən konkret onu deyəmərəm, bilmirəm. Amma bilirəm ki, o prosesi bilir və İndi orada seçki kampaniyasına hazırlıq prosesi gedir. İdentifikasiya deyilən, seçicilərin öyrənilməsi deyilən bir proses, mərhələ var, seçkiyə hazırlıq. O proses gedir orada. Onun üçün də yenə para xərcləməlisən. Çünki adamlar getməlidir qapıya. Düzdürmü? Benzin yandırmalıdırlar, yanacaq yandırmalıdırlar, getməlidirlər, gəlməlidirlər, kağızlar alınmalıdır, düzdürmü? Yazılmalıdır, qələm, karandaş filan, kanselyariya materialları nə qədər? Yəni sonra insanlar oturmalıdır, planlaşdırmalıdır, işləməlidir bir yerdə, onlara maaş verilməlidir filan. Bütün bunlar,
yəni seçkinin bir məsələ var ki, texnologlara böyük pul kimlərdir? Kənardan cəlb olunan texnologlar var. Bəli, bəli.
Yadımdadır bir dəfə xaricdə bizə bu seçki texnologiyalarını öyrədilən zaman orada biz bizə belə deyək də trening keçən bizim trenerimizə sual verdik ki, o Amerikanlı idi və böyük kampaniyalarda Amerikada prezident seçkilərində də böyük kampaniyalarda menecer yerləmişdi. Biz ona sual verdik ki, 1996-cı ildə səhv eləmirəmsə Rusiyada Yeltsinin axırıncı seçkisi olmuşdu. O Yeltsin seçkisini bizim nümunə kimi danışırdı. Çünki ötüb keçmişdi, artıq onu belə deyək də içini aça bilirdi. Onu nümunə kimi bir misal kimi danışır, onun üzərində izah eləyirdi. Biz soruşduq ki, dedi çox böyük pullar xərcləndi. Biz deyirik nə qədər pul xərcləndi?
Deyirdi
bu hələ ki sirdi. Amma sonra belə münasibətimizdə o bizə yəni açdı və dedi ki, 2 Rusiyanın büdcəsi qədər. Biz dəhşətə gəlirdik ki, Rusiyanın büdcəsi milyardlarla və bu nə danışır? Ki, Rusiyanın büdcəsi qədər. O bizə izah elədi onun içini və məlum oldu ki, doğrudan da bu pul çox
böyük
elə
döyülmüş.
Çox elə böyük pul döyülmüş. Bəli.
İndi Qabil Hüseyn biz də xəttdədir, telefon xəttində. Qabil bəy xoş gördük.
Xoş gördük.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Mən İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Şirzad Məmmətlidir. Seçki ilə bağlı danışırıq. Siz, biz özümüz biraz ləngitdik sizi ki, bayaq da biz bağlantı eləmişdik. Onda da Asim Mullazadə ilə onu da biraz gözlətdik ki, tam söhbətdən biraz eşitsin, sonra fikirlərini öyrənək. Siz bir vaxtlar iqtidarda təmsil olunmuşsunuz. Yəni bu siz işləmişsiniz belə deyək də ki, ona görə biz sizinlə, yəni təsadüfi deyil bağlanmağımız seçki ilə bağlı hansı İndi biz Şirzad bəydən və digər Asim Mollazadədən soruşduq, pullar nə dərəcədə rol oynayır. Amma indi sizdən soruşmaq istəyirik, bu məsələdə kifayət qədər təcrübəsi olan adam kimi həm də. Hansı pullar sizin təxmininizdə qarşı-qarşıyadır? Müxalifət, iqtidar, nə qədər fərqi var pulların, deyək ki, seçkiyə sərf edəcəklər və s.
Yerlə göy qədər.
Yox, yerlə göy qədər. Gəlin biraz onu izah edin.
Yəni, əgər iqtidarın sərəncamında çox böyük resurslar, maliyyə vəsaitləri və digər rıçaqlar varsa, müxalifətin sərəncamında onunla müqayisə oluna biləcək maddi ehtiyatlar, resurslar yoxdur. Müxalifət yalnız özünün ideologiyasına, onun ətrafına toplaşmış belə də, biraz da fanatik meyilli funksiyonerlərə, onların iş aparmasına və kütlələr arasında müxalifətin müəyyən cazibə qüvvəsinə malik olmasına söykənir. Əlbəttə, pul olsaydı, bu işi daha güçəkli, daha miqyaslı və eyni zamanda daha səmərəli aparmaq olardı. Və bir də əgər seçki ortamı demokratik mahiyyət daşısaydı, yəni, sağın ki, seçkilərdə iqtidarın bəzi əngəllənmələri, məhdudiyyət qoyması ondan sonrasında, xüsusən bu kütləvi tədbirlərin keçirilməsində, əhali ilə canlı təmasda və eləcə də bəzi təbliğat növlərinin qurulmasında, məsələn, elektron kivə yol tapılmasında, kivdə çıxışlarda və s. bu kimi məsələlərdə özünü aydın sürətdə təzahür etdirir. Ona görə də nəzərə alanda ki, inzivati resurslar və eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin çox böyük hissəsi, eləcə də maliyyə resurslarının demək olar ki, mütləq çoxluğu iqtidarın tərəfindədir. Müxalifətə yalnız belə deyək, kütlələrlə canlı iş və funksionerlərinin gecə-gündüz işləməsi qalır.
Amma biz hələlik puldan danışırıq da, bax, siz olan dövr, məsələn, sizin xatırladığınız dövr, deyək ki, ilkin Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gəldiyi və prezidentlə təmsil olunduğu dövr, nə qədər təxminən, yəni, ola bilər rəqəmi deməyəsiniz, amma vəsait sərf olunmuşdu bu işdən ötəri? Ən azı hansı şirkətlər falan da, ya ad yox, elə bilə kimlər, çox idi mi iş adamları
boşuna? Bəli, bəli. İktidar üçün nəzərdə tutursunuz. Əvvəl orada seçki prosesi üçün xərclənən vəsaitlərin ilkin mərhələdə, həmin dövrdə, Heydər Əliyevin ilkin prezident seçkisi dövründə, demək olar ki, 99% bəlkə də hamısı dövlət resursları hesabına həyata keçirilirdi. Yəni, xəzinədən maliyyələşdirilirdi. O dövrdə seçki prosesi o qədər də güclü rəqabət şəraitində keçmirdi. Və demək olar ki, seçki prosesinə qatılanlar Heydər Əliyev üçün hamısı zəif rəqibləri idi. Yəni, bunun üçün tutalım ki, nəzərdə yəni, dövlətin ayırdığı vəsaitdən əlavə təbliğat kampaniyası qurmaq, bunun üçün xüsusi adamlar cəlb etmək və yaxud televiziyada əlavə çıxışlar və s. halinin içərisində getirilmək üçün məsələlərə ehtiyac qalmırdı. Heydər Əliyev tək başına özünün təbliğatını qururdu. Yəni, bu məlumunla Heydər Əliyev şəxsiyyətini şişirtmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq o dövrün şəraiti elə idi ki, meydan boş idi. Boş meydanda da mübarizə aparmaq çox asan idi və mübarizənin asanlığı da əlavə vəsaitlərin seçki prosesinə cəlb edilməsinə ehtiyac yaratmırdı.
Qabil bəy, indiki vəziyyəti əgər pulla müqayisə eləsək, yəni maliyyə vəsaiti ilə müqayisə eləsək, qüvvələr nisbəti nə dərəcədə deyək ki, fərqlidir? İndi o yerlə göy qədər dediniz, biz bayaq bildik, amma əgər bu vəsaitə bağlıdırsa, kimin qalib gəlmə ehtimalı? Yəni o demokratik, qeyri-demokratik, hələ bunları kənara qoyuruq. Niyə mən bu sualı verirəm? Çünki biz bir neçə dəfə müxalifət nümayəndələri ilə, hətta sizin təmsil olunduğunuz partiya və s. nümayəndələrlə söhbət edəndə başqa verilişlərdə sözsüz ki, sonra mən soruşurdum, bəs nə ilə dolanır? Yəni, onlar da işləmirlər, işsizdir, olduqlarını deyirdilər falan, elə adamlar var, deyir, onları işdən kənarlaşdırıblar müxalifətdə olduğuna görə və s. Mən soruşanda ki, bəs nə ilə onda dolanırsınız? Onlar deyirdilər ki, dostanış kömək eləyir, iş adamları
dolandırır.
Aydın, yəni o baxımdan deyirəm ki, əgər kömək eləyənlər varsa, bu imkanlar nə dərəcədə var, heç olmasa müxalifət üçün?
Mən bu imkanların olduğunu, vaxtı ilə olduğunu istisna etmirəm. Mənim praktikamda belə şey olmuyor. Buna görə də mən bu məsələni şərh etməkdə çətinlik çəkirəm. İndinin özündə də partiyada o dost tanış məsələsi bir xeyli dərəcədə miqyasını kiçildi. Yəni, mən istisna etmirəm ki, əvvəllər partiyaya ianələr də verən olub, o dostanış köməyi də olub və s. və s. Hətta sahibkarlar da kimlərinsə seçki kampaniyasına yardım edibdir. Amma indiki şəraitdə, yəni iqtidarın bütün sahələri ciddi nəzarət altına götürdüyü bir şəraitdə həmin vəziyyətin təkrar olunması ehtimalı xeyli dərəcədə azdır. Amma istisna deyil. Bu şərait bu səbəbdən də nə qədər pul olacağını proqnozlaşdırmaq olar, amma dəqiq miqdar söyləmək mümkün deyil.
Yəni, kiçilmənin səbəbi nədir? Mənim üçün maraqlıydı, iqtidara tərəf keçirlər, həmən adamlar o imkanlar daralır. Yoxsa maliyyə, deyək ki, o loru bildirdiyi söz var, İraq qulaqlardan imkanlar azalır, müflis olurlar və s.
Yox, Azərbaycanda hələ bir çox şeylərin ənənəsi qoyulmuyor. Məsələn, xeyriyyəçilik yoxdur, partiyaya iyanə verilməsinə ənənəsi yoxdur. Ondan sonrasına tutalım ki, bu veya siyasi təmayülə hüsn-i rəğbət bəsləməyə görə hətta siyasi təqiblər var və s. Yəni, bayaq mən belə demokratik oranından, demokratik seçki mühitindən danışdım və bütün bunların hamısı onunla əlaqədar olan şeylərdir. Ona görə də insanlar o yerlərdə tutalım ki, hüsn-i rəğbətlərini bu və ya digər ideoloji cizgiyə, bu və ya digər ideoloji siyasi cəryana deyirlər ki, onlar əvvəla iqtisadi cəhətdən azaddırlar, sabahki günlər üçün heç kimdən qorxmurlar və bu mənada bu və digər siyasi partiyaya iana verməkdə çətinlik çəkmirlər və yaxud qorxmurlar. Bizdə isə hələlik ki, elə bir siyasi situasiya yaranmıyır və ona görə də iyanələrin və yaxud da ki partiyaya gələn dostanışların sayının azalması partiyanın nüfuzundan çox ölkədə yaranmış vəziyyətlə izah etmək lazımdır.
Aydındır. Qabil bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, sağ olun.
Qabil Hüseyin deyildi, Müsavat Partiyasının funksiyonerlərindən biri, politolog bir vaxtlar, indiki iqtidar, Heydər Əliyev iqtidarında təmsil olunmuş adam idi, ona görə ondan bu fikirləri soruşduq. Azərbaycan Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. 436-77-41 saylı telefonlara zəng eləyib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı, seçki texnologu Şirzad Məmmədlidir. Şirzad bəy, indi eşitdiniz Qabil Hüseyinlinin fikirlərini. Burada bir neçə məsələyə toxunuldu. Əgər pullardan bağlı fikirləriniz varsa, buyurun.
Qabil bəy bir çox şeyləri təbii yəni doğru söylüyür. Bizdə yəni tam elə şəraitlər yoxdur hələ ki biz tox ki müxalifət niyə böyük pullar toplaya bilmir yaxud diktarın əlində niyə böyük pullar var deyib də o sualların içini aça bilək. Amma məsələ burasındadır ki mən Qabil bəyin nöqtəyi nəzərinə hörmətlə yanaşıram və bir çox məqamlarını bölüşürəm də amma bir şey də var ki əgər sən bu yarışa qatılıbsansa, yaxud belə bir yarışa iddialısansa, o zaman bu vəsaiti, yəni kampaniya üçün nə qədər pul lazımdırsa, rəqib tutaq ki, 1 milyon yığırsa, sən də 800 min toplamağı bacarmalısın. Bacarmırsansa, vəlvələdən, zəlzələdən, hansısa səbəbdən, o sənin qolunu mu tutdu, əlini mi tutdu, ya badalıq mı verdi, bunun dəxili yoxdur kampaniyaya. Yarışa bunun dəxili yoxdur. O zaman sən uduzacaqsan. Və deməli, o qüvvələr, o kəslər seçki qatılmaqdan vazgeçməlidirlər ki, millət də görsün ki, tutaq ki, bu qatılanmadı, bir başqa, meydanı boş, yeri boşaltmazsan, bir başqası gəlib ola bilsin, o yarışa qatıla bilər. Yəni, vəsait, o yarışa, yenə bəyək dediyim kimi, iddialısansa, qoşulubsansa, o şərtləri sən də, belə deyək də, ödəməlisən.
Amma bir
bu vəsaiti toplamağın yollarını da bilməlisən. Öyrənməlisən, cəmaat nə tər eləyirsə dünyada, yaxud da lap elə bizim ölkədə, sən də o cür variantlarla o yarışın şərtlərini ödəməlisən. Məsələ
gəl onda məsələ bir sual.
Məsələn, bəyək Qabil bəy deyir ki, indi biraz müxalifətin, belə deyək, müxalifət partiyalarının imkanları zəifləmiş şəkildədir. Ona görə də az pul ola bilsin ki, ehtimal olunur ki, az pullar verilməyə cəhd olunsun. Məncə bu həm də onunla əlaqədərdir ki, adam güc olanda, bir siyasi qüvvə güc olanda ona çoxlu pullar yatırırlar və hamı da ona meyilli olur gətirib ona pul verməyə. Siyasi qüvvə zəif olanda heç kim aparıb ona vəsait qoymağa maraqlı deyil. Demək ki, sən birinci güc olmağı bacarmalısan, Erdoğan kimi tutaq ki, ya Petrosyan kimi tutaq ki, qonşuluğumuzda, Saakashvili kimi, Yushchenko kimi, ya Akayev kimi, Akayev yox, Bakuyev kimi, üzr istəyirəm, güc olmağı bacarmalısan, özünü gətirməlisən ortaya, gündəmə gətirməlisən və cəmat görməlidir ki, səndə qabiliyyət var. Yəni, güc, sən get-gedə sənin gücün toparlanır, oluşur, böyüyür. O zaman vəsait qoyanların sayı çox olacaq. Məsələn, vaxtilə xalq cəbhəsinin dövründə mən bilirəm ki, məsələn, çoxlu adamlar o vaxt əlində çilli pullar olan da, təmiz pul olan da, bilməm, sahibkar da, o vaxt sahibkar yox idi, tutaq ki, amma iqtisadiyyatla məşğul olanlar var idi. Nazir işləyən də, qeyrisi də öz vəsaiti ilə kömək eləmək istəyirdi o hərəkətə. Niyə? Hərəkət güclənmişdi, bir gücü idi. Amma indi cəmat onu görmürsə, o gücü görmürsə, o qüvvənin başında kim durur, hansı ağıllı adamdır, ya tutaq ki, belə deyək də, mənşəyi kimdir, ya indi nə ilə məşğul olur, onun dəxili yoxdur ki, ona vəsait qoymaz.
Gəl, mən sizə bir sual verim. Cavab istəyirəm, sözsüz ki, əgər yanılsam, düzəldərsiniz. Amma biraz bildiyim məsələdə, ona görə bu məsələyə toxunuram. Bu, yaxınlarda Gürcüstanda prezident seçkisi oldu. Seçkilər bizdə var idi, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu həmin seçkilərdə reportajlar edirdi. Məsələn, Gürcüstanın imkanlı şəxslərindən biri Badri Patrkaçvili kifayət qədər imkanlı adam idi. Və o, müxalifətlə bir yerdə idi, belə desək. Amma Saakashvili qalib gəldi.
Doğru.
Yəni, pul var idi.
Doğru. Pul, bəyək dediyim kimi, deməli, vaxt, adam, pul. Bir də orada ideya.
Deməli, dördüncü məsələni unutursun.
Dördüncü ideya da deyirlər, amma onu çox vaxt o düsturda işlətmirlər. Amma söhbət nədən gedir? Adam, bəyək dediyim kimi, belə pul o sac ayağının biridir. Amma ikincisi var adamlar, insanlar, beyinlər və vaxt. İndi, məsələn, bəyək kimsə Asim bəy deyəsən deyirdi, mən Tahirə replika vermək istəmədim. Asim bəy deyir ki, məsələn, biz hələ qurultay keçirəcəyik, mən belə başa düşdüm və qurultayda müəyyənləşdirəcəyik ki, gedirik, getmirik. Seçki kampaniyasına nə qədər vaxt qalır?
Yəni, o namizəd olaraq gedib getməməyindir. Dolar düşdüm, partiya iştirak edir.
Başa düşdüm. Amma vaxt nə qədər qalır?
Vaxt götürəndə azalır.
Kimin namizədi bu müəyyəndir? Bircə namizəd müəyyəndir təxminən, düzdürmü? Qalan namizədlər müəyyən deyil. Məsələn, müxalifət partiyaları da deyir, hələ fikirləşirik, hələ bloklar yaratmaq istəyirik, hələ qruplaşırıq, hələ bir məşvərət məsləhət eləyirik.
Hər halda cəmiyyət psixoloji cəhətdən ən azı bilir ki, İsa Qəmbər bu prosesdə iştirak eləyəcək namizəd olur.
Ola bilsin, amma tam dəqiq deyil. Bu elə bir şəffaf proses, seçki elə bir çətin bir prosesdir ki, siyasi texnoloji prosesdir ki, o çox dəqiq və konkret olmalıdır. Məsələn, mənim yadıma gəlir 2003-cü ildə müxalifətdə hardasa bir ilə yaxın seçki kampaniyasının özündən də çox vaxt sərf olundu vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi məsələ. Bu seçicini yorur və seçici belə bir yorucu prosesdə, oyunda iştirak eləmək istəmir. Ona görə də bu seçki ilə bağlı proseslər, hərəkətlər, mesajlar konkret olmalıdır, lap konkret. Dəqiq olmalıdır, lakonik olmalıdır ki, seçici səni tam düzgün anlaya bilsin. İndi kim hardan bilir ki, kimin namizədi kim olacaq filan? Yəni, bu seçici üçün yorucu bir prosesdir. Söhbət ondan gedir ki, o vaxt mühüm məsələdir. Sən pul, çoxlu pul toplaya bilərsən, amma vaxtı ötürübsənsə, artıq sənin qudmağın mümkünsüzdür. Yaxud da adama da ola bilər, vaxtını da ola bilər. Başqa söyləyəcək, vaxtı da düz müəyyənləşdirə bilərsən, pulun da yaxşı ola bilər. Amma adamın olmaz onu, beyinlər olmaz onu reallaşdırmağa. Yaxşı seçki bilicilərin, texnologlar. Çünki sonda plakatlarda kimlər yarışır? Beyinlər yarışır. Reklam roliklərində kimlər yarışır? Beyinlər yarışır. Mənim də çoxlu pulum var, sənə də eyni pullar qoymuşuq. 1 milyon sən, 1 milyon mən. Ya 1 milyard mən, bilirsən. Mənim də mən də indi start vermişəm, sən də indi start verirsən. Amma bizim texnologlarımız, image makerlərimiz, seçki plakat bilicilərimiz, reklam roliki çəkənlərimiz, təbliğat kampaniyasını aparanlarımız hasımızın güclüdürsə, bu dəfə o qalib gələcək. Məsələn, burası da var.
Şizad bəy, sizə sual verir. Məsələn, sonuncu sualımdır. Sözsüz ki, indiki vaxta, indiki dönəmə olan sizin təsəvvürünüzdə vaxt, pul, adam kimdədir daha çox?
Təbii ki, prezident İlham Əliyevdir.
Çox təşəkkür edirəm bu söhbətə görə, bizim bu söhbətə
qoşulduğunuza görə. Şübhəsiz belədir.
Niyə belədir ki, onu da deyin, onu da mətəşəkkür.
Çünki, bu, mən konkret deyim, İlham Əliyevin maddi vəsait toplamaqda imkanı var. Kifayət qədər imkanı var. Çoxlu ətrafında, çoxlu ağıllı adamlar da var, seçki biliciləri, xarici texnologiyanı öyrənən adamlar var, meyilli olan, öyrənən, artıq öyrənmiş adamlar var. Üstəlik də, mən indi baxıram, İlham Əliyev prezident kimi ağıllı adamlarla, dil bilən, xarici texnologiyaları bilən, yeni bu üsulları bilən adamlarla işləməyə daha çox meyillidir. Məsələn, yaxşı sorğu bilicilərini cəlb eləyirlər və eləyəcəklər məncə. Yaxşı təbliğat kampaniyası aparmaq.
Bu nəyə bağlıdır?
Bu hamısı o insan bunu bu prosesə çox
diqqətlə. Bunu eləməkdən nə lazımdır?
Ağıl lazımdır birinci şərt. Sonra həmən ağıl pul da toplaya biləcək. Adam da toplaya biləcək. Vaxtı da düzgün müəyyənləşdirə biləcək.
İndi bu xalifət tərəfdə onda. Sonuncu sualdır. Qısa cavab verir. Pulu toplamağa
bilmirəm nə sual verəcəksən. Dəri başdan deyim ki, müxalifət bu şeylərdən xeyli məhrumdur. Müxalifət seçki kampaniyasına belə deyək də elmi yanaşmır. Sistemli və elmi iş kimi yanaşmır. Bunu mən müxalifətdə olmuşam özüm illər boyu. Orada da belə gözümlə birbaşa görmüşəm də, əlimlə yoxlamışam da.
Niyə olmadınız sonra orada?
Çünki gördüm ki, normal belə deyək də, bu siyasətin özü də, siyasi partiyada kimi də fəaliyyət göstərmək özü də, hakimiyyətə gəlmək özü də ağıllı və sistemli iş tələb edir, elmi iş tələb edir, elmi. Amma bizdə müxalifət bu işi siyasətlə məşğul olmanı elmi iş kimi qəbul eləmir. Elə hərəkət kimi.
Aydındır, çox təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız yetkinləşir. Qısa.
Lap qısa. Hətta bir dəfə bu 2003-də həbs olunan liderlərdən biri demişdi ki, o kütləvi aksiyalar təşkil edirkən 2003-ün aksiyalarını son prezident seçiləndi. Biz elə bilirdik 92-ci ildə kimi eləyə biləcəyik hər şeyi.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Bütün bunlar Şirzad Məmmədlinin, seçki texnologu, onun fikirləri idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi davam eləyir. Birazdan az sonra studiyamıza qayıdıb Naxçıvanla telefon bağlantısında olacaq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Birinci saatın sonuncu mövzusu. Naxçıvanla telefon bağlantısındayıq. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibova telefon xəttindədir. Məlahət, xoş gördük.
Salam İlqar.
İşdən sonra verilişi istəyirik Naxçıvandakı ictimai siyasi vəziyyət son günlər orada yeniliklər varsa bu barədə səndən eşidək. Buyurun.
Ən son yenilik ondan ibarətdir ki, son iki gündə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaz mərasimlərinə müəyyən qadağalar qoyulubdur. Yəni bu rəsmi göstəriş də olmasa, adətən Naxçıvanda qeyri-rəsmi göstərişlər verilir. Qeyri-rəsmi göstərişə görə, yəni hər hansı
bir yəni, şahıs qadağalar özləri biraz qadağa biraz xoşa gəlməyən ifadə kimi səslənir. Adətən psixoloji cəhətdən qəbul olunur. Bu qadağa xeyirliyəmi yoxsa zərərmi nədir? Nəyə səbəb olur?
Buyurun. Məhdudiyyətlər deyə. Yəni bu bunu müxtəlif cür qarşılayanlar var. Yəni yas mərasimlərinə belə bir qısıtlıq gətirir ki, yəni yas mərasimlərində artıq çay və qəhvə başqa digər ehsan üçün digər ərzaqlardan, digər ehsan üçün verilən ləvazimatlardan istifadə etmək olmaz.
Xurma, limon.
Limon yəni adətən o qədər də baha olmayan limon, xurma olmaz. Yəni Naxçıvanda əslində yas mərasimləri təmtəraqlı keçirilmir. Limon, xurma, qənd, say. Yəni bundan başqa digər ehsan üçün verilməsi heç bir şey olmur. Digər rayonlardan fərqli olaraq çox sadə keçirilir. İndi də limona, bir də xurmaya qadağalar qoyuldu ki, vermək olmaz. Müsbət qarşılayanlar var bunu. Çünki deyir, əhalinin vəziyyəti yaxşı deyil. Bu yaxşı olar. Bir tərəf yaxşı verir, bir tərəf verir. Bu tarazlığı deyir, göz qorumaqdan yanadır.
Yəni əgər xurma qoyan olsa stolun üstünə, onu nə gözləyir?
Bu burada bir maraqlı məqam var ki, burada
xurmanın güdazına getdi belə bir ifadə var.
El arasında belə bir deyim mollalar xurmanın güdazına gedəcəkdi. Mollalara xüsusi bir siyahlar verilibdi. Həmin siyahda nə vermək lazımdır ehsan üçün onlar göstərilir və molla yas əgər hər hansı ki yas mərasimində, matəm mərasimində xurma və yaxud da limon verildisə, həmin yası aparan mollanın mollalıq hüququ əlindən alınacaq. Yəni o hər hansı bir yas mərasimlərinin artıq gedilməyəcək. Yəni bütün məsuliyyət artıq yas aparan mollaların boynuna qoyulubdur.
Yəni maraqlıdır ki, xurma ilə limonun cəzası eynidir, yoxsa bunların arasında bir fərq var, yəni bilmək istəyirdim.
Yox, eynidir. Yəni hər hansı bir fərq yoxdur. Yəni cəzanı təbii ki, molla çəkəcəkdir. Digər bir maraqlı məqamda bu qeyri-rəsmi göstərişdə toy mərasimləri də öz nəsibini aldı. Yəni artıq bundan əvvəl deyirdilər ki, oğlan olsa daha yaxşıdır, oğlan olanda sevinirdilər, qız olanda kədərlənirdilər. İndi qız toy eləyənlər də biraz kədərlənəcəkdir. Artıq Naxçıvanda belə bir qeyri-rəsmi deyirik, belə bir göstəriş var ki, qız toyları restoranlarda olunmayacaq, az-az, çox az hallarda olunacaqdır. Ya belə bir şey vardır ki, ya oğlan evi ilə qız evi birlikdə toy eləməlidir, ya da ki, qız evi toyunu mağarda. Yəni əyalətində mağarada çox məhdud bir çərçivədə eləməlidir. Bu da niyə görədir? Bunu heç kim açıqlıq gətirmir. Təbii ki, tətil olduğuna görə, heç bir idarə məsələ işləmədiyinə görə biz hər hansı bir dövlət orqanına münasibət öyrənə bilmədik. Amma cəmaat da belə çaş vəziyyətdə ki, yaxşı yazsa deyək ki, məhdudiyyət qoyulub, ona görə ki, cəmaat kasıbdır, yaxşı yaşamır. Amma digər bir tərəfdən də bəs toyda əgər bir adamın, bir ailənin bir uşağı varsa, o da qız uşağıdır, onun niyə təmtəraqlı toy eləməsin? Bax, burada biraz problemlər yaşanılır. Digər məsələ, yemək verilmə məsələsi vardı. Yeməyə də məhdudiyyətlər deyəsən qoyulacaqdı. Artıq belə bir söz yazır ki, iki çeşit yeməkdən başqa artıq yemək verilməyəcək. Yəni belə bir
sözlər də var. Adətən biz Naxçıvanla bağlı bu telefon bağlantılarında, reportajlarda sosial vəziyyətdən danışırıq və Naxçıvandan olan deməli azərbaycanlılar sosial vəziyyətin yaxşı olmadığı və s. deyir. İndi bu bir növ belə götürəndə bir növ o imkansız adamların deməli əlinə işləyir belə də mümkünsə. Mən parlamentdə daha çox Siyavuş Novruzov millət vəkili Naxçıvandan olan yaz toy mərasimlərindən bağlı xüsusi qaydalar tətbiq olunmasını istəyirdi. Tələb eləyirdi. İndi millət vəkilləri özləri qoşulur bu məsələyə. Bir izahat verirlər yoxsa yox?
Eksperiment deməli Naxçıvanda keçirilir. Tətbiq olunsa bu, alınsa yaxşı deməli bütün Azərbaycanın bütün regionlarında tətbiq olunacaqdır bu. Yəni burada biraz təzadlıq var. Biz iqtisadi inkişafdan danışırıq. Yəni cəmaat deyir ki, iqtisadi inkişafın güclülüyünə danışırlar. Rekord səviyyədədir Azərbaycan. Ancaq matəm mərasimlərinə qısıtlıq gətirmək maddi cəhətdən əlaqələndirilməsi bu biraz başqa bir məsələdir. Təzadlıq gətirir.
Aydındır bəlahət.
Siyasətlər də bir başqa mövqe. Əgər vaxt varsa siyasətlər deyir. Bu da siyasətlər deyir ki, bu da seçki öncəsi bu biraz toplaşmaq bunu əlindən almaqdır. Yəni, insan çox olur, damağa oturur, toplaşır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Məlahət Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibova idi. İşdən sonra verilişi xəbərlərdən sonra davam eləyəcək.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436 77
41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrəsi
050 744 1017.
Azadlık Radiosu 101.7
FM. 101.7 FM. 101.7 FM.